Srdečně vás také za sebe vítám na bohoslužbě. Jak už bylo řečeno, jsme v sérii kázání ze skutků apoštolských a díváme se na to, vlastně, jak vzniká nová církev a jak Pán Bůh pracuje. Vůbec skutky apoštolů nám dávají zvláštní obraz o tom, jak Boží duch působí a jakým způsobem vlastně církev začíná neuvěřitelným tempem, doslova expanzí, růst. A nám to nastaví určité zrcadlo, protože bychom si přáli, abychom třeba zažívali něco podobného. Skutky apoštolů jsou velmi inspirativní a je o nich napsáno velmi mnoho knih a velmi mnoho inspirací, jak vlastně zakládat, jak pracovat, jak nastartovat práci, jak vlastně žít ve společenství. Je tam mnoho důležitých principů. Chtěl bych dneska mluvit o tom, že to, co se stalo po vylití Ducha Svatého, je něco pro nás důležitého. Je to ujištění, že Bůh si dokáže udělat to, co potřebuje, a zároveň, jak jsem řekl, nám to klade otázku, jak to je s námi, jak to je u nás. Představme si to jako určitou stavbu. Víte, můžete mít vlastně přichystaný materiál, můžete mít cihly, cement, prostě vodu, můžete mít dřevo, můžete mít krytinu a máte to na jedné hromadě. A pak přijde takový zvláštní okamžik, že se to najednou nějak přeskládá a vznikne z toho krásná stavba. Je zatím spousta práce, je zatím architekt, jsou tam lidi, kteří to uvedou vlastně do toho stavu, který má být. Musí se tomu obětovat spoustu času. A možná ještě jiný příklad, který by to dokázal nějakým způsobem ukázat, je auto. Když sednete do auta, tak jenom otočíte klíčkem, nebo dneska už možná ani neotočíte klíčkem, šlápnete na pedál a rozjedete se. Ale porozumět tomu, že tam je motor a že vlastně čemu tam dochází, že tam někde musí se zapálit oheň, omlouvám se všem elektromobilistům nebo těm, co vlastní auta, ale že tam někde musí škrtnout někde nějaká jiskra, že tam musí zažehnout oheň, který svým výbuchem toho benzínu, který tam je přítomen, vlastně vytvoří sílu, energii a stlačí píst a to se převede, že se vlastně roztočí kola a že se můžete rozjet, tak porozumět tomu, že musí dojít zažehnutí, že musí dojít nějakému impulzu, to je porozumění tomu, jak Duch Svatý pracuje. Jiskra zapálí palivo a ono se to rozjede, rozhýbe. Pojďme do toho textu, který nás bude dnes provázet. Jsou to skutky 2. kapitola od 41. do 47. verše. Skutky 2:41. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Tři tisíce lidí za jeden den. Lukáš to jen tak napíše mimochodem, jako kdyby psal nějaký obyčejný všední záznam, co se stalo třeba v úterý. Ale je zatím něco mimořádného. Za Petrovým kázáním stojí letnice, vylití Ducha Svatého, a za těmi 3000 lidmi, kteří uvěřili, stojí Bůh, který jim otevřel srdce. V tomto krátkém oddíle bych se chtěl zastavit u 5 důležitých momentů, podle kterých můžeme vidět, jak žije církev. 5 věcí, které Duch Svatý označuje, co se děje. Nejsou to recepty ani programy, ale jsou to otisky nebo stopy zkříšeného Ježíše Krista. A tak čteme, že vytrvale poslouchali učení apoštolů. Vytrvale, jiné překlady uvádějí, že se věnovali, byli oddáni, setrvávali nad učením. To slovo vytrvale a v tom originálním jazyku, v řeckém jazyku, znamená něco jako, že se toho drželi zuby nehty. Prostě když je něco opravdu důležitého, tak se něčeho chytnete a nepustíte se toho. To dělali tito lidé hned po obrácení. Chtěli rozumět. Chtěli být vyučováni. Chtěli ten příběh slyšet hlouběji a hlouběji. Co se děje s věřícím člověkem, který uvěří? Touží poznávat Pána Boha. Je probuzen. Když člověk obdrží Božího ducha do svého srdce, tak nemůže zůstat stejný a začne toužit ho poznávat víc a víc. Tam, kde z víry se stane jen pocit, jenom nějaký zážitek, tak to dlouho nevydrží. Kde se stane z toho jen racionální nějaká víra rozumová, tak to také není moc k životu. Učení apoštolů, které oni vytrvale poslouchají, to je nový zákon. Nový zákon, který je čten ve světle starého zákona. Je to živé slovo. Tak si chci položit otázku, jak zůstáváme v učení. A nejen v neděli bylo dobré kázání, slyšel jsem dobré kázání, ale žiju v textu, žiju v písmu celý svůj život, celý týden, vracím se k němu, mluvím o něm s druhými lidmi a nechávám se jim proměňovat. První znak té nově narozené církve není nějak intelektuální, ale je to láska k pravdě. Láska, která chce znát toho, koho miluje, a nejen z nějakého dobrého pocitu nebo z nějakého rozmaru. Vytrvale poslouchali učení apoštolů. O pár veršů dál Lukáš říká, byli spolu. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu. Chtěl bych, jestli cítíme trošku rozdíl být pospolu, anebo třeba sejít se v neděli. Ne, že chodili na bohoslužby, ale byli spolu. Tohle slovo totiž neoznačuje nějakou aktivitu, ale ukazuje na stav. Byli spolu. Jako kdyby se to spolu stalo nějakým jejich novým domovem nebo obydlím. Když si člověk uvědomí, co tam bylo za lidi v tu chvíli, tak je to zvláštní, protože čteme, že tam byli lidé z celé známé říše, Pártové, Médové, Elamité, lidé z Mezopotámie, z Egypta, z Říma, z Kréty, z Arábie. takže se tam míchaly různé jazyky, různé kultury, společenské vrstvy, prostě věci, které nás rozdělují, které nás dělí. Ale tohle všechno zůstává na chodbě za dveřmi. Oni byli spolu. Historikové si stále dodnes lámou hlavu nad tím, co se to stalo, že to křesťanství, ta víra v Ježíše Krista vlastně se chytla a měla takový exponenciální nárůst. Takový boom to byl doslova. A jedna z odpovědí je, že tehdejší náboženství a tehdejší kulty často byly jen pro úzké skupiny, pro zasvěcené. Filozofie řecká, římská byla pro intelektuálně zdatné lidi. Různé kulty byly speciálně třeba jen pro muže. Prostě bylo to vyselektováno. Křesťanství jako jediné posadilo za jeden stůl otroka, ale i senátora. Bez rozdílu, muže, ženy. Nebyl tam žádný rozdíl. Dokázalo oslovit všechny společenské vrstvy. Bylo zcela jiné. Bylo přitažlivě jiné. Lidé byli fascinováni tou radikální službou křesťanů. Jak byli křesťané radikálně nesobečtí. Jak se sdíleli. Jak dávali to, co měli. Křesťané zakládali sirotčince, nemocnice. Tehdejší společnosti stále jako dnes vládl kult síly. Prostě jdeme za tím pevným vůdcem. Milovat své nepřátele, to nedává smysl. A křesťané se chovali jinak. A tak nějakým způsobem je to test i pro nás. Mám ve sboru přátelé, se kterými bych se za jiných okolností třeba nepotkal. Lidé z jiné generace, jiného povolání, jiného vzdělání, jiného životního stylu, jiného politického názoru. Protože pokud jsou v církvi jen lidé, kteří bych si přál, aby tam byli, takzvaní moji lidé, pak nejsem v Kristově církvi, ale jsem jen v nějakém klubu. Společenství v biblickém smyslu se pozná podle toho, že nás vrací k lidem, které bychom si nikdy sami nevybrali. A je to Kristus, který nás učí mít rád. A tak to je druhý znak být spolu. Třetí znak, lámání chleba a modlitba. Je zapsáno, že lámali chléb a modlili se a že všech lidí se zmocnila bázeň. Lámání chleba, které zažíváme při svaté večeři Páně, je jeden z rozměrů tohoto textu, ale druhý rozměr je i ten, že ti lidé stolovali spolu, že běžně spolu jedli. Obojí se prolíná. Společný stůl, na kterém se připomíná tělo Páně. A je tam zvláštní poznámka, že všech se zmocnila bázeň. Zmocní se vás bázeň, když jíte? V češtině to slovo nezní nějak moc pozitivně. A to řecké slovo phobos je strach. Je to posvátná hrůza. Je to ten pocit, kdy to na vás padne, kdy se vám podlomí kolena. Je to ten moment, kdy Bůh je tak blízko, že nelze nic předstírat. Je to vnímatelná Boží přítomnost. To tam lidé zažívají. Bůh je všude, to vyznáváme. A jsou chvíle, kdy se Bůh přiblíží velmi osobně, tak blízko, že to neumíme popsat slovy, a přesto víme, že je to skutečné. A to je něco, co člověk nemůže vymyslet, co nemůže naplánovat. Ve čtvrtek 7 hodin to přijde. Ne, můžeme o to prosit, můžeme odklízet překážky, které tomu brání, naši pýchu, lhostejnost, nevyznané hříchy, hořkost. Vytvořit prostředí, aby Pán Bůh přišel. Zbavit se trní a kamenů a čekat. A Bůh zaslíbil, že bude navštěvovat. A tak to je jeden z dalších znaků vznikající církve. Bázeň před Bohem a společné stolování. A pak ten znak, který se často přirovnává ke křesťanskému komunismu, štědrost. Měli všechno společné, prodávali svůj majetek, rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Pozor, tohle ale není komunismus, jak ho zná 20. století, protože nikdo tady nikomu na peníze nesahá násilím. I ti lidé, kteří všechno dávali, tak měli své domy, kde se scházeli, vlastnili ty domy. Nejedná se o žádné zrušení soukromého vlastnictví, ale zrušili jen soukromou chamtivost. Postoj se obrátil. Tyhle věci nejsou moje, dokud vím, že ten, kdo je potřebuje, je nemá. Dokud se nezdílím se svým bratrem a sestrou, který nemá. A na pozadí této štědrosti je Ježíš Kristus. A apoštol Pavel to řekl, on, který byl bohatý, stal se pro vás chudým, abyste v jeho chudobou zbohatli. A první církev pochopila, co udělal Ježíš Kristus, že Ježíš se vzdal své slávy a stal se člověkem. A že to není jen krásný příběh o dávných událostech, ale že tohle udělal Bůh a takhle žijí ti, kdo jsou jeho. Dávají sami sebe. A tak se můžu zeptat i nepříjemně, víte, že otázka financí není příjemná. Kdyby se naše finance staly veřejnými, co by ukázali o tom, čemu věříme? Říká můj rozpočet, že druzí jsou pro mě bratry a sestrami, nebo že jsou jen sousedé, na které se zdaleka usmějí. První církev byla velmi štědrá, protože věděla, čí majetek doopravdy je a byli tu jako správci. A poslední bod je chvála. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství, přidával ty, které povolal ke spáse. A to je ten motor, to je ta jiskra, to je to, co se stane, když se něco zapálí. A sice chvála, chválit Boha. C.S. Lewis napsal jednu geniální větu. Rádi chválíme to, co milujeme. Protože chvála vyjadřuje nejen radost, ale ona ji i dokončuje. C.S. Lewis, jak jsem řekl, napsal, že chvála je přirozená reakce na to, když něco vidíme, co nám dělá radost. A velmi prakticky. Muži v manželství mají vedle sebe ženu a když vidí, že je krásně oblečená, tak ji pochválí. Prostě nemůžou jinak. Neměli by jinak. Musí. Ale možná, že se to dá říct ještě jiným způsobem. Když jste večer venku a je krásný západ slunce a uvidíte slunce a řeknete prostě, to je krása. To je něco nádherného. Něco, co se nás hluboce dotýká. Podívej se na to. Proč? Protože ta krása musí ven. My tam prostě musíme říct, my to musíme nějak dokonat, my to musíme zažít. Dokud o tom nezašeptáme, tak ta radost není úplná. A ta první církev uviděla krásu Krista. A nemohla jinak. Viděla jeho oběť, vzkříšení, jeho přítomnost a tato krása musela z jejich srdce příštit ven. Oni to nemohli zastavit. A tak se to přelilo do touhy, do učení. Vzdělávat se, mít radost z poznání pravdy. Přelilo se to do společenství. Měli radost jeden z druhého. Přelilo se to do společenství u stolu, kde zažívali odpuštění a boží blízkost. Přelilo se to do velkorysosti, že měli velkou radost z toho, že dávali. A tahle krása se lila ven k lidem a lidé to najednou začali vidět. Lidé, kteří o Kristu neslyšeli a Pán denně přidával. Víte to, tady není žádný strategický plán, jak budeme evangelizovat, jak si to přesně uděláme. Jako kdyby to tady bylo přesně naopak. Žádná reklama, žádný návod, ale je to atraktivita životu, ze kterých prosakuje krása někoho většího. Všimněme si toho pořadí. Lukáš nepíše, oni evangelizovali a Pán přidával. On píše, oni chválili Boha a Pán přidával. Je tady klíč? Je tady klíč k něčemu? Evangelizace je vedlejší produkt chvály. Ještě jednou, evangelizace je vedlejší produkt chvály. Když je církev plná chvály, lidé jsou přitahováni. Lidé nahlížejí přes plot a ptají se, co se to tam děje. Tam, kde chybí chvála, tak to žádné metody nezachrání. A tak tenhle text je možné nahlížet více způsoby. Tenhle text nás může drtit. Ten nás může znervozňovat. To je ideál. To je pravá církev. Ale co my? 2000 let potom na Šeberově. 3000 lidí za den. Nepamatuju si, že by u nás byli nějak během minulého roku nebo dvou. Náš majetek nemáme společný. Naše společenství je často kávou po bohoslužbě. Když totiž čteme Skutky 2. kapitolu a čteme jako zákon, tak odsud odejdeme skleslí. Je nám naložíno. Prostě o čem to zase dneska bylo, co nezvládáme. Ale já vám chci povědět, že Lukáš nám neukazuje tenhle obraz, aby nás zlomil. On nám ukazuje, co Bůh dokáže, co dokáže Duch Svatý. A to, že se to stalo jednou, je důkaz, že se to může stále stávat. Ne jako kopie, protože Bůh nikdy nedělá kopie. Vždycky dělá něco nového. Ale je to jako nový motor, který dostane auto v jiném století a na jiném místě. Všechno to začíná u Krista. Kristus, který dal sám sebe. Kdo opravdu vidí boží lásku, kdo vidí, co Kristus udělal, že byl pověšen na kříž za mé hříchy, že mě miluje a přijímá, v tom se začnou nezatržitelně dít tyto věci. Začne se zajímat o pravdu. Začne mít rád lidi, který nesnášel. Začne se modlit, začne otvírat peněženku, začne chválit. Každému z nás něco z toho schází. Ale není to, že máme víc přidat, sevřít zuby a víc se snažit. Je to znamení, že potřebujeme vidět Krista a znovu. Znovu a znovu. Vrátit se k evangeliu, postavit se před kříž a říct: Pane, ty ses rozdal pro mě, dej mi srdce, které se umí rozdat pro lidi, pro tebe. Tak nevím, jestli na vás padá tíha z druhé kapitoly skutků, co se všechno dělo, co všechno já, co já vidím, co mi dobře nejde. Ale přál bych si, abychom z toho poselství se podívali znovu a znovu na Ježíše Krista. Na to, co způsobilo tu explozi. Na to, že za pár let doslova křesťanství pohltilo celý svět. Pán ať přidává k našemu zboru tady na Šeberově ty, které povolává ke spáse. A tě přidává proto, že uvidí, že tu nejsou lidé, kteří jen chodí do kostela, ale lidé, kteří poznali Krista. Tak to nám všem přeju. Amen.